Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και το ρωτάω πολύ ειλικρινά, με πολύ καλή διάθεση.
Ναι.
Όταν επελέγει ο κύριος Μαρίνος, δεν ψάξατε αν πληρεί τις προϋποθέσεις? Δεν ψάξατε αν υπήρχε έστω και μία σκιά την οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση, διότι έχετε εξαιρετικά κακές σχέσεις και ο ένας καταγγέλει τον άλλον, έτσι ώστε να αποφύγετε το φιάσκο, διότι περί φιάσκου πρόκειται?
Ο κύριος Μαρίνος δεν επελέγει.
Τι εννοείτε, μόνος του ήθελε να βάλει υποψηφιότητα?
Η διαδικασία επιλογής δεν ολοκληρώθηκε.
Ναι.
Επομένως, για να ακριβολογούμε, ήταν προτινόμενος σε μια διαδικασία παρουσίασης και έλεγχου.
Ναι, ποιος τον επέλεξε για να είναι υποψήφιος?
Να τα πω.
Ναι.
Παρακαλώ.
Να ακούγεται και καλά στον κόσμο που πρέπει να πληροφορείτε.
Παρακαλώ.
Ωραία. Η διαδικασία είναι διαδικασία ελέγχου με τη συμμετοχή όλων των βουλευτών όλων των κομμάτων και αυτή η παρουσίαση εκεί έχει την έννοια της εξέτασης του προτινόμενου ώστε να αποφανθεί η Επιτροπή την επιλογή. Επιλογή δεν έγινε.
Υπήρχε έτερος υποψήφιος?
Γιατί υποτιμούμε τις διαδικασίες?
Όχι, άλλο ρωτώ, αν υπήρχε έτερος, διότι αν ήταν 4-5 υποψήφοι μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, να πω, παιδιά, δεν το ξέρατε. Αλλά
πω,
αν υπήρχε εκλεκτός της κυβέρνησης ως υποψήφιος.
Σου αν και καλά εκλεκτός.
Όχι, λέω το εξής, ρωτώ.
Αν ήταν εκλεκτός, θα ήταν και επιλεγμένος.
Ναι.
Και στο κάτω-κάτω η διαδικασία αυτή μην την υποβαθμίζουμε ως
δεν
κάτι.
Δεν την υποβαθμίζω, κύριε Υπουργέ, καθόλου.
Εγώ το λέω λοιπόν ότι είναι μια πολύ υψηλής ποιότητας και κύρους διαδικασία. Οι βουλευτές χωρίς προσχήματα παίρνουν το λόγο και λένε τις προτάσεις τους, υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους και η διαδικασία περαιώνεται αφού κριθεί ότι πράγματι ο επιλεγόμενος είναι άξιος. Τέθηκαν ζητήματα για τον κύριο Μαρίνο στη διαδικασία αυτή. Δεν μπορεί να, δεν τι θέλατε να κάνουμε, να ελέγξουμε από την κεντρική υπηρεσία πληροφοριών τι κάνει ο καθένας? Αυτή ήταν η πρόταση. Ένας προτείνει, δεν προτείνω 5-6, είναι διαγωνισμός σας.
Ναι, αλλά για να φτάσετε να προτείνετε αυτόν τον ένα, σημαίνει ότι έχει περάσει από μια διαδικασία του να δούμε αυτός ο άνθρωπος αν πληρεί τις προϋποθέσεις και τι έχει κάνει μέχρι.
Η διαδικασία εξελίσσεται και ενώπιον της Βουλής με το κύριος που έχει. Η διαδικασία αυτή και με αυτόν τον τρόπο ανταποκρίνεται.
Οι σκιές αυτές και το θέμα αυτό αναδείχθηκε από τον κύριο Βρούτση, τον συνάδελφό σας. Παρακαλώ.
Και τι σημασία έχει, δηλαδή δεν πρέπει να ακούει κανείς κανέναν? Δεν είναι τιμητικό για τη διαδικασία, την κοινοβουλευτική, ότι η θέση ενός εκ των προσώπων των κομμάτων που συμμετέχουν ελήφθη υπόψη για την εξέλιξη του ζητήματος.
Είναι.
Δηλαδή,
είναι,
άμα δεν το
αλλά
κάναμε,
είναι εύλογο από την άλλη πλευρά. Να βάλω κόντρα ερώτημα, να το βάλω, μου επιτρέπετε.
Κύριε Παυλόπουλε, δεν υποτιμάμε. Αυτή είναι η διαδικασία.
Μου το λέτε για πέμπτη φορά. Δεν την υποτιμώ. Να βάλω όμως ένα εύλογο ερώτημα. Έχει δίκιο κάθε καλόπιστος πολίτης. Να πει ότι μα εδώ η κυβέρνηση, η οποία κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση μέρα παραμέρα για τα διάφορα πολιτικά και άλλα σκάνδαλα τα οποία θεωρεί πρέπει να ελεγχθούν, έχει ως λάβαρό της το άλλο πολιτικό υλικό. Έχει ως λάβαρό της τη διαφάνεια, το ότι υπάρχει, ότι είναι αδιάφοροι και ούτω καθεξής. Μα πώς προτείνει και φέρνει ως υποψήφιο για το μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα έναν άνθρωπο, εγώ δεν θα τον κρίνω, δεν θα βγάλω πόρισμα, ο οποίος όμως προκύπτει ότι έχει σκιές?
Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, εδώ δεν μιλάτε για το ίδιο θέμα. Εδώ δεν είναι διαδικασία. Τον πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Και
τότε γιατί έφυγε? Αν δεν υπάρχει θέμα, γιατί έφυγε ο άνθρωπος αυτός? Αν είναι συκοφαντίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν είναι λάσπη στον ανεμιστήρα, γιατί έφυγε ο άνθρωπος?
Κύριε Παυλόπουλε, εμάς μας ενδιαφέρει να είναι αψεγάδιαστα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν ευθύνες. Και το ζήτημα, όταν τίθεται με τον τρόπο που τίθεται και δημιουργείται μία εικόνα με σκιές, όπως λέτε, είναι ζήτημα της δικής μας ευθύνης, η συνέχεια της εξέλιξης.
Εγώ διαφωνώ πάντως. Διαφωνώ. Διαφωνώ, διότι είναι ένα πράγμα να έχω σκιές, άρα λοιπόν να ελέγχομαι και να αποδεικνύεται ότι δεν είμαι κατάλληλος για αυτή τη θέση. Έχω σκιές και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι υπάρχει σκάνδαλο στην ΙΔΙΚΑ.
Καλά,
λέει, το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Μάλιστα. Και είναι άλλο πράγμα, με κατηγορούν άδικα. Εγώ έχω καθαρή τη συνείδηση και την πορεία μου. Συνεπώς δεν πάνε να λένε, εγώ θα πάω να είμαι υποψήφιος. Και ας αποδείξουν τα λεγόμενά
τους. Θα δούμε δύο λόγια για να καταλήγω, γιατί μπορεί εσείς να θέτετε τις δικές σας προσωπικές απόψεις για τη διαδικασία.
Όχι, δεν είναι προσωπική άποψη. Ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι προσωπική.
Η διαδικασία είναι αυτή και προβλέπεται στον κανονισμό της Βουλής. Αυτή η διαδικασία απέδωσε αυτό το αποτέλεσμα ελέγχου. Αξιολογήσαμε το θέμα όπως προέκυψε, διότι εσείς δεν ξέρω αν είστε τόσο βέβαιος για όλα όσα συμβαίνουν για τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν, αλλά αυτή η διαδικασία χρειάζεται να βάλουμε σε κάθε περίπτωση εξέτασης και την ΚΥΠ να μας στέλνει φακέλους και να στέλνουμε και ανακριτική διαδικασία να κάνει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
Κύριε Πετρόπουλε, όμως, αν δεν τα είχε αποκαλύψει ο κύριος Βρούτσης, θα τα μαθαίναμε.
Ρωτάω. Γιατί εμείς το κρύψαμε.
Πώς το μάθαμε.
Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα είναι μια διαδικασία, όπως λέω, μια διαδικασία ελέγχου για κάθε προτινόμενο πρόσωπο. Αυτός ο έλεγχος απέδωσε αυτό το στοιχείο. Το αξιολογήσαμε αμέσως και είχε αυτή την εξέλιξη. Δεν. Δηλαδή, τι θέλετε να μας πείτε, ο κύριος Βρούτσης και η Νέα Δημοκρατία τα έχει ελέγξει όλα και έχει αυτό το αποτέλεσμα?
Δεν λέω τίποτα. Εγώ ρωτάω. Εγώ, λοιπόν, για το συγκεκριμένο ρωτάω.
Εγώ σας λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία που έκανε ελέγχους για όλους όσους είχε βάλει διοικητές στο Κερπνό, σε μια σειρά σκανδαλώδεις καταστάσεις, ευθύνεται όλοι επάνω, από πάνω μέχρι κάτω, διότι και το ξέρανε κιόλας.
Μάλιστα.
Η Νέα Δημοκρατία ελέγχεται για αυτά που έχει κάνει και εσείς ελέγχεστε για αυτά που.
Εκείνοι το ξέρανε κιόλας. Το κάνανε.
Άρα εσείς δεν γνωρίζατε, αυτό λέτε.
Γιατί
να αυτά
το...
που αποκαλύφθηκαν.
Αν το γνωρίζαμε, θα το προτείναμε.
Μάλιστα.
Αυτό.
Τώρα, και τι θα γίνει
ωραία,
με τον
πάμε στο
τώρα,
πρακτικό.
Και τέλος πάντων, τιμήσαμε μια διαδικασία με την ευπρέπεια και την ευθύτητα που οφείλουμε να έχουμε σε ένα θεσμοθετημένο σύστημα κρίσης του κάθε διοικητή.
Αλλιώς
θα τον τοποθετούσαμε όποιο φέραμε εμείς κατευθείαν.
Πέρα από τον κύριο Μαρίνο και τον όποιο περαιτέρω έλεγχο γίνει σε όποιο επίπεδο, υπάρχει ένα μείζον θέμα που αφορά σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Είναι ακέφαλος ο μεγαλύτερος ασφαλιστής.
Είναι ακέφαλος ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ έχει διοίκηση.
Ναι.
Ο υποδιοικητής ασκεί καθήκοντα διοικητή και πάντα τα ασκούσε και τα στελέχη του ΕΦΚΑ δουλεύουν διαρκώς και καθημερινά στους στόχους που έχουν.
Άρα θα είμαστε έτοιμοι εντός Απριλίου, που είναι ένας πολύ κρίσιμος μήνας για μνημονιακούς στόχους, να τους πιάσουμε.
Δεν σταμάτησε η δουλειά στον ΕΦΚΑ. Η δουλειά στον ΕΦΚΑ συνεχίζεται με τους ίδιους και ακόμα ταχύτερους ρυθμούς. Υπάρχει διοίκηση στον ΕΦΚΑ, δεν λείπει η διοίκηση στον ΕΦΚΑ.
Θα βγουν οι συντάξεις που είναι σε εκκρεμότητα
και θα
και έχουν δρομολογηθεί για να βγουν.
Βγαίνουν και συνεχίζουν να βγαίνουν και η δουλειά γίνεται με τον τρόπο που γίνεται το
άσχετα,
μήνα και καλύτερο ακόμα.
Άσχετα, λέτε, από το χρόνο που θα χρειαστεί να προκύψει νέος διοικητής.
Φυσικά, γιατί ο διοικητής βγάζει τις συντάξεις. Υπάρχει υποδιοικητής που υπογράφει.
Καλά, κάτι κάνει ο διοικητής. Αν δεν κάνει τίποτα, δεν το χρειαζόμαστε. Όχι, μην τον βάλουμε.
Δεν είπα αυτό.
Ναι.
Δεν είπα αυτό.
Ναι.
Τη δουλειά, την πρακτική του να βγάζουν τις υποθέσεις την κάνουν τα στελέχη και οι υπάλληλοι. Έχει γενικούς διευθυντές. Υπάρχει ιεραρχία.
Για να ρωτήσω τώρα.
Ο διοικητής επιβλέπει και εποπτεύει.
Ποιο
θα είναι. Τι χρονοδιάγραμμα θα έχουμε.
Ο υποδιοικητής.
Και ποιος θα είναι.
Τι χρονοδιάγραμμα θα έχουμε για τον διοικητή τώρα, για την επιλογή μετά από αυτή την εξέλιξη. Πώς θα πάει.
Θα γίνει στην σωστή ώρα.
Η ώρα ήταν τώρα, κύριε Πετρόπουλε. Η ώρα ήταν τώρα. Έπρεπε
καλά,
να έχει επιλογή.
Εσείς θα λύνετε όλα τα προβλήματα τα δικά σας αμέσως. Τούτα είναι λίγο πιο δύσκολα. Ναι. Θα τα λύσουμε εγκαίρως.
Έχουμε πρόσωπο, δηλαδή υπάρχει.
Θα υπάρξει.
Να ρωτήσουμε και κάτι τελευταίο τώρα.
Θέλω
γιατί...
να ρώτησε τον Ελισάβετ για να μας πει μετά.
Θα φύγω από το θέμα.
Για τις περικοπές
συντάξεις θέλω να πάω.
Ρώτησε τον
γιατί
ρωτάει πολλοί κόσμος.
Επειδή ακριβώς ρωτάει πολλοί κόσμος, είπατε πριν από μέρες ότι εκτιμήσατε ότι οι περικοπές στις συντάξεις που είναι να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2019 μπορεί και να μην γίνουν, γιατί πάνε καλά τα πράγματα.
Από το 2015 το λέμε ότι θα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Δεν είναι τωρινό αυτό.
Μισό λεπτό. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, κύριε Πετρόπουλο, από τη στιγμή που έχουν ψηφιστεί και έχουν συμφωνηθεί αυτά?
Μπορεί να γίνει διότι η δέσμευση που είχε αναλάβει η κυβέρνηση από το 2010 ότι δεν θα ξεπερνά η δημοσιονομική δαπάνη το 6,2 του ΑΕΠ, mm-hmm. έχει ήδη επιτευχθεί, είμαστε κάτω από το 6% mm-hmm. και την επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερα. Αυτό μας δίνει περιθώρια mm-hmm. να είμαστε μέσα στο στόχο της δέσμευσης που είχε αναλάβει η Ελλάδα με μέτρα τα οποία μπορούν να οδηγούν σε ένα μετριασμό συνεπειών σε αυτή την κατηγορία.
Ένα λεπτό για να το καταλάβουμε, σας παρακαλώ, γιατί είναι σημαντικό.
Πάρα πολύ σαφές. Είναι το έχω πει στη Βουλή.
Λέτε,
το έχω γράψει
δηλαδή,
στις συνεντεύξεις μου, τι άλλο να πω.
Ένα λεπτό, να μας τα πείτε άλλη μια φορά για να το εμπεδώσουμε. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας λέτε ότι μετά την έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο, το Δεκέμβριο οι προγραμματισμένες περικοπές, αυτές που έχουν προψηφιστεί μέχρι 18%, μπορεί να μην γίνουν. Αυτό μας λέτε.
Είπα ότι η πολιτική μας στόχευση είναι να εξοικονομούμε περιθώριο για να ασκούμε τις πολιτικές μας υπέρ των ασθενέστερων, υπέρ εκείνων που χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη. Το κάναμε και την πρώτη χρονιά, το 2016, το κάναμε και τη δεύτερη χρονιά, το 2017, το Δεκέμβρη, θα το κάναμε και το 2018. Αν οι ανάγκες του λαού μας είναι ιδιαίτερα οξυμένες σε ένα τομέα που πάντα μελετάμε...
Οι περικοπές έγιναν.
Ποιες περικοπές έγιναν.
Δεν έγιναν περικοπές στις τάξεις, σε ΕΚΑΣ, επικουρικές δεν έγιναν.
Εντάξει, δεν έγιναν. Υπήρχε στο ΕΚΑΣ αυτό το μέρος το οποίο είχαμε αναλάβει από το 2015 ως δαπάνη.
Έγινε λοιπόν η κατάσταση.
Το ΕΚΑΣ καταρχήν, να υπενθυμίσω και πάλι, ότι ήταν προνοιακή παροχή, όχι σύνταξη.
Ναι, αλλά η προνοιακή.
Όχι, ναι, αλλά γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Υπουργέ μου, ναι, αλλά το ΕΚΑΣ ερχόταν να προσθεθεί.
Γιατί δεν θέλετε να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Είναι ωραία η συζήτηση που κάνετε.
Πολύ ωραία είναι, αλλά θέλω να εξηγήσω κι εγώ ή να υπενθυμίσω σε εσά. Που δεν χρειάζεται τώρα να σα το υπενθυμίσω σε
εσά
ότι το ΕΚΑΣ είναι στο άθισμα των αποδοχών του συνταξιούχου και το έπαιρναν οι φτωχοί συνταξιούχοι.
Εγώ λοιπόν που αποθέσει ευθύνη στο μιλό, εσείς ρωτάτε αποθέσει ευθύνη στους δημοσιογράφους, επιτρέψτε μου να πω στους ακροατές που ακούν mm. να είναι χρήσιμη και η συζήτησή μας mm. ότι το ΕΚΑΣ από το 2010 ακόμα υποβαθμίστηκε σε προνοιακή παροχή και δεν και αποσπάστηκε από τον κορμό της σύνταξης.
Σωστό είναι αυτό.
Ωραία. Αφού είναι σωστό, να ξέρουμε τι είναι. Επομένως, δεν είναι μείωση σύνταξης. Είναι ρύθμιση,
μείωση αποδοχής.
Θα σας πω. Είναι ρύθμιση μέσα στην προνοιακή πολιτική της κυβέρνησης, η οποία παραλλήλως πήρε προνοιακά μέτρα για μια σειρά θέματα, δηλαδή κράτησε αυτό το μέρος του ΕΚΑΣ για αυτόν που είχε ορισμένες ανάγκες, έκανε μια σειρά μέτρων που δεν είναι στιγμή να σας απαριθμίσω τώρα. Αν ήξερα ότι θα μου λέγατε αυτό, θα είχα μια ολόκληρη στήλη
μέτρων
για φαρμακευτικές δαπάνες, μια σειρά μέτρα ναι. που αυτούς τους ανθρώπους τους βοηθούν καμιά φορά ακόμα περισσότερο ορισμένους από αυτούς, γιατί υπάρχουν και φαρμακευτικές θεραπείες, φάρμακα πανάκριβα. Όταν έχουν πλήρη φαρμακευτική περίθαλψη χωρίς καμία δαπάνη, που έχουν πολύ περισσότερα ορισμένοι από αυτά που έχασαν από το ΕΚΑΣ.
Το ΕΚΑΣ λοιπόν έφυγε, το χαιρετήσαν οι άνθρωποι. Κάνουμε... Εμένα το ερώτημά μου παραμένει και με αυτό να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Λέτε ως αρμόδιος και από τη θέση ευθύνης που κατέχετε ότι μπορεί οι περικοπές του 18 να μην γίνουνε?
Λέω ως αρμόδιος ότι αυτά που εξοικονομούμε, γιατί έχουμε και καλύτερες επιδόσεις στην κοινωνική ασφάλιση, πήγανε πέρσι σε κατά 600 εκατομμύρια περίπου στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Από εκεί βγήκαν όλα αυτά, αντί για 45 εκατομμύρια που ήταν το 2014. Έτσι βελτιώθηκε η υγεία των συμπατριωτών μας. Στα νοσοκομεία η περίθαλψη έγινε ακόμα καλύτερη. Πήραμε νοσηλευτικό προσωπικό, παίρνουμε γιατρούς, έχουμε καλύτερη. Καλύτερο εφοδιασμό των νοσοκομείων.
Ναι, πάμε να δούμε όμως, κύριε Πετρόπουλε, αν αυτό που λέτε είναι ότι τελικά μπορεί να μην γίνει αυτή η περικοπή. Αυτό θέλει να μάθει ο κόσμος. Υπάρχει περίπτωση.
Η πολιτική μας είναι από όλες τις απόψεις με επίκεντρο τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους ασθενέστερους. Έχουμε πει αυτά που είπαμε και λέγαμε ότι θα τα κάνουμε και τα κάνουμε. Στο βαθμό που αποκτούμε αυτό το περιθώριο.
Εννοείται κάποια βοήθεια με τη μορφή μερίσματος, επιδόματος, όπως έγινε τις δύο προηγούμενες χρονιές?
Όλα αυτά τα κάναμε.
Να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Δηλαδή, αν πάμε να δώσουμε πάλι ένα επίδομα το Δεκέμβριο, ή αν υπάρχει η προοπτική να μην κοπούν οι συντάξεις.
Καταρχήν, εσείς τονίσατε το επίτευγμα τα νοσοκομεία να έχουν κοντά στα 600 εκατομμύρια ευρώ.
Άλλο σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ απάντω για όλα αυτά.
Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Για να κλείσουμε την
πολιτική μας η κοινωνική. Είναι ναι. συνολική
ναι.
και η συνολική πολιτική μας αφορά τον κάθε πολίτη.
Συνεπώς, όταν, λοιπόν, να καταλάβουμε και ο κόσμος που μας ακούει ότι δεν μπορείτε να δεσμευτείτε.
Να μιλώ, καταλαβαίνει. Ναι. Λέω, λοιπόν, ένας άνθρωπος έχει ανάγκη και του νοσοκομείου και του σχολείου και των φαρμάκων και της δωρεάν παροχής
και της σύνταξής του.
Και της δωρεάν παροχής. Σας λέω τώρα τα στοιχεία που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Δωρεάν παροχή ρεύματος, το οικιακό ρεύμα και το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης και τα σχολικά γεύματα.
Πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ναι, αλλά όλα αυτά απαριθμούν ως μέτρα τη ζωή των πολιτών.
Ναι, μια άλλη κοινωνική πολιτική, αλλά δεν έχει να κάνει με τις συντάξεις.
Είναι κοινωνικό εισόδημα. Για τις συντάξεις, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, θα δούμε στα πλαίσια της δικής μας πολιτικής στόχευσης, που είναι αυτή που σας είπα και αφορά τον κάθε άνθρωπο, σε ποιο βαθμό και πώς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σε μια συνολική όμως κοινωνική πολιτική.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.